čitat ćemo jedan stih koji jako dobro poznajemo svi. Znači, uzet ćemo poslanicu Galaćanima, 5. glava od 15. stiha. Kažem vam dakle, po duhu živite, pa nećete udovoljavati željama tela. Amen. Jer telo je sa svojim željama protiv duha, duh protiv tela. Amen. Zaista oni koji su, zaista oni se protive jedno drugom, tako da ne činite ono što biste željeli. A ako vas duh vodi, niste pod zakonom. A dela tela su očigledna. To su blud, nečistoća, besramnost, idolopoklonstvo, ročarstvo, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdnje, prepirke, podele, jeresi, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i tome slično. Da vam unaprijed kažem, kao što sam već i rekao, da oni koji tako nešto čine neće naslediti Božje carstvo. A plod duha je ljubav, radost, mir. I ovdje ćemo stati. Nebeski Otče, Gospode Isuse, sada smo pristupili tvojoj reči, Otče nebeski, u ime Isusa Hrista, Otče, došli smo do tvojeg altara, Otče, a sada se predajemo tvome vodstvu i tvome duhu i tvome pomazanju. Otče nebeski, mi nismo dostojni, Otče, ali zato si ti prolio svoju krv. Kao što je tvoj prorok na jednom mjestu rekao, anđeli da bi gledali u lice Božije imaju krila kojim zaklanjaju taj pogled, a ti si ljudima dao krv svoga sina Isusa Hrista da bi ih načinio dostojnim da dođu u Božije prisustvo. Otče nebeski, i bez te žrtve, bez te krvi, mi bi bili ništa. Koliko god dobri, koliko god sveti, koliko god pravedni, koliko god duhovni, bez vere u krvi, bez vere u Hrista Isusa i njegovo djelo na Golgoti, mi smo ništa, Otče. Ali sa tobom mi smo sve, Otče, i sa tom verom koja je nam zauvek data svetima, mi smo sve. I zato, Otče nebeski, ono što imamo, polažemo na oltar Gospodnji, svoju veru u Isusa Hrista, svoju veru u reč Božiju koja je objavljena u ovome vremenu, svoju veru u milost Božiju koja nam je darovana, Otče. Polažemo, Otče nebeski, svoju veru da ćeš čuti naš glas i odgovoriti na naše molitve. Molimo te, Otče nebeski, da blagosloviš svoju reč u ovoj službi u ime Isusa Hrista. I kada smo prošli put i zadnjih nekoliko službi govorili smo pomalo, smo govorili i o redosledu na koji Bog otkriva sebe ljudi. I to je najvažnija stvar, da vidite šta je Bog uradio za vas. I jednom kada vidite, mi smo sada prošli kroz neki redosled, znači možda je fundamentalna i ona osnovna stvar ili temelj svega, kada Bog pojedincu otkriva reč Božju za ovo dobu. Van toga mi se nalazimo potpuno izgubljeni, van toga mi smo denominacijske ludalice, van toga mi smo religiozni ljudi, van toga mi možemo biti ljudi zavedeni laodikejskim duhom, ali onda kada dođe otkrivenje reči Božje za ovo vreme, kada vidimo šta je to Bog uradio u ovome dobu i šta reč Božja obećava za ovo naše vreme, i kada dobijamo to, mi dobijamo jedno obećanje i mi smo od toga trenutka pod blagoslovom Božim. Pod izgovorenim blagoslovom Božim. Znači, kao što je Isus rekao Petru, telo i krv ti ovo nisu otkrili, ali Otac moj koji je na nebesima, Sveti Duh, znači je to uradio. I blagoslovljen si ti, onim sin, blagoslovljen si zbog toga što si dobio ovo otkrivenje. Sa tim otkrivenjem ide jedan blagoslov. A blagoslov kada je izrečen, nikada neće biti povučen. Vi nikada ne možete naći u Bibliji ni jedan primjer kada je Bog blagoslovio nešto, da je taj blagoslov povučen kasnije. Kada Bog blagoslovi, to je zaista blagoslovljeno, i kada Bog prokune, to je zaista prokleto.
Amen.
Smokva kada je prokleta, ona je prokleta jednom za sva vremena, više se nikada nije oporavila od toga prokletstva, zato što je reč Božja izgovorila kletvu. Ali onda kada reč Božja izgovori blagoslov, taj blagoslov je isto toliko večan, isto toliko snažan, kao što je i Božja kazna.
Amen.
I ako on rekao, blagoslovljen si ti onim sine, i sada to se ne odnosi samo. I ljudi kada čitaju Bibliju u današnje vreme, najveća greška koju jedan čitalac Biblije, čovjek koji proučava Bibliju, može napraviti, jeste kada uzme događaje Biblije i kada ih primenjuje samo na osobu kojoj je to rečeno. To je jedna od, to je možda najveća greška u proučavanju Biblije, kada nešto uzmete i posmatrate samo kao istoriju. Znači, kada je Isus rekao Petru, blagoslovljen si ti Simone i onim sine, ako bi to primenili samo na Petra, onda mi ne bi izašli i izvukli nikakvu ličnu duhovnu korist iz svega toga. Ali mi to ne primenjujemo samo na Petra, niti se to odnosi samo na Petra, to se odnosi na svaku osobu koja će kroz istoriju i kroz vremena pa do današnjega dana primiti otkrivenje reči za svoje doba.
Amen.
Blagoslovljena će biti, znači, svaka osoba koja će imati otkrivenje poput apostola Petra. I zato je to nama toliko duboko i toliko važno proučavati Bibliju, da bi mi samo imali jedan skup istorijskih činjenica ne znači puno nikome, zato što će nas to uvesti u jednu dobru teologiju, mi ćemo biti dobar teolog ili dobar poznavalac Biblije ili dobar poznavalac istorije, I u stvari imate ljude koji danas jako dobro poznaju Bibliju, oni nisu vernici, na primjer istoričari ili recimo profesori književnosti, oni po samom svom zanimanju moraju poznavati Bibliju. Ali znaju je kao knjigu, znaju je kao činjenice, znaju je kao istorijsku faktografiju, ali mi ne znamo to samo kao knjigu, kao činjenicu, kao istoriju, kao književnost, mi to znamo po otkrivenju Svetim Duhom. I zato je otkrivenje Svetim Duhom tu da nas nauči i da nam pokaže zbog čega je to nama toliko važno. I vidjeli smo kada smo dobili otkrivenje reči za naše doba, mi smo dotakli večni život. Samo ljudi koji su bili oko Hrista Isusa i koji su prepoznali otkrivenje reči za njegovo doba, su bili ljudi koji su u stvari kasnije i primili krštenje Svetim Duhom. Svi ostali su i onako bili pod nekom vrstom ne znam kako bi to sada nazvalo, ali nekom vrstom nesigurnosti, nisu bili sigurni kako stoje sa Bogom i naravno da je ceo njihov život onda jedan veliki hazard i jedan veliki rizik, jer kada treba da se rastave sa ovim zemaljskim životom, oni ne znaju na čemu su. I samo oni koji su bili pozvani, oni koji su bili apostoli, oni koji su bili učenici, oni koji su izašli iz gornje sobe, u tome dobu mi možemo sa sigurnošću reći ovo su ljudi koji su imali Svetoga Duha, ovo su ljudi koji su zapečaćeni za kraljevstvo Božije, ovo su ljudi koji već na zemlji imaju garanciju spasenja i svoje pozicije u nebu.
Amen, amen.
Pored ostalih stvari što onoga što Sveti Duh jeste, on je jedan pečat i brat Rahan kaže da Sveti Duh označava jedan završeni posao, da Bog kada daje pečat Svetoga Duha u život jedne osobe, da je on završio sa tom osobom i ta osoba ima sigurnost odlaska na svoje odredište. Ona nikada više ne treba da se pita do dana svoga izbavljenja gdje će ona otići, da li će biti u paklu ili u nebu. Osoba koja je zapečaćena Svetim Duhom koji je obećan ima sigurnost odlaska na odredište i na život u Božjoj prisutnosti. Zato što je to jedna kapara, jedan dokaz našeg spasenja, jedan dokaz da je Bog završio posao sa nama i da mi sigurno idemo u nebo. Zato kada dobijemo to temeljno otkrivenje, mi znamo da smo na dobrom putu. I znati da ste na dobrom putu je velika stvar u hrišćanstvu. Velika stvar u životu jednog hrišćanina, zato što je zemaljski život, onako kako ljudi to često nazivaju, jedno hodočašće, jedno putovanje, koje mi počinjemo od dana kada nas je Bog pozvao, a to putovanje se završava ili sa ljudskom smrću, ljudskom telu na zemlji, ili u našem slučaju sa uznesenjem i promjenom tela.
Amen. Amen.
Znači, to je jedan put. I jedna veoma važna stvar u životu, taj put je i trnovit, taj put je u stvari i uzak, i taj put ne nalazi puno ljudi.
Amen.
Isus je rekao, ja sam put, istina i život.
Amen.
I onda kada idemo tim putem, tim uskim putem sa Isusom Hristom, znati da ste na dobrome putu je već samo po sebi blagoslov.
Amen.
Jer ako idete određenim putem, vi znate da ćete doći do cilja. Ako ste na pravom putu, vaš cilj je negde možda udaljen, možda niste tako blizu njega, možda vam treba dosta vremena i napora da dođete do toga cilja, ali ako vi znate kuda idete i kuda put vodi, bez sumnje vi znate i gdje ćete biti u nekoj doglednoj budućnosti.
Amen.
Ako putujete iz jednog grada u drugi i ako znate da ste na dobrom putu i ako ne idete okolo, ako ne lutate, ako znate puteve i ako uhvatite taj pravi pravac i idete samo njime, vi znate da ste tamo, da ćete biti tamo gdje ste naumili.
Amen.
I zato je to put koji se teško nalazi, ali jednom biti na pravom putu je blagoslov od Boga.
Amen.
I kada je Bog nas načinio vernicima poruke ovoga doba, on je nas stavio na taj uzak put i naš život ima cilj, ima svoje odredište. I onda ako hodate tim putem sa Isusom Hristom, bez obzira što se na tome putu događa, vaše odredište je potpuno sigurno, jer kraj toga puta jeste uznesenje. I biti siguran da si na pravome putu je velika stvar. Sada ako ćemo mi putovati, imate puno ljudi koji to nisu, nemaju tu sigurnost. I danas ih vidite u jednoj crkvi, sutra ih vidite u drugoj crkvi. Danas se nalaze u jednoj religiji, sutra se nalaze u drugoj religiji. I ovo doba je jednostavno specifično i jako je poznato po tome što ljudi jako brzo i jako lako menjaju religije. Pa čak imate ljude koji pređu iz hrišćanstva u islam, imate ljude koji prelaze iz katolicizma u pravoslavlje, imate ljudi koji prelaze iz pravoslavlja u protestantizam, imate ljude koji prelaze iz jedne verzije pentakostalizma u drugu verziju pentakostalizma i u toku svoga života promene 5, 6 i više crkvi i sa jednom nisu zadovoljni. A razlog zašto se to dešava u ovome dobu, zato što nisu sigurni da su na pravom putu. Budu u jednoj crkvi neko vreme, budu u jednoj zajednici neko vreme, a onda su nezadovoljni tim i tom zajednicom i uopšte izgube sigurnost da su uopšte i trebali da dolaze na to mesto. Oni menjaju zajednice zato što nemaju sigurnost kuda idu i nisu sigurni u svome srcu da li rade ispravnu stvar. Ali jednom kada vas Bog stavi po to otkrivenje doba i kada vam Duh Sveti donese u vaše srce tu jednu veliku i veličanstvenu istinu, mi živimo u zadnjim danima, zadnji dani su oni koje je Bog obećao nevesti Isusa Hrista, on skuplja nevestu Isusa Hrista, on je poslao proroka, ime toga proroka je William Braham, i ono što je taj prorok propovedao jeste Božji glas u ovim zadnjim danima, i mi verujemo istinu Božju zato što nam je otkrivena kroz prorocku službu. Jednom kada se nalazite i jednom kada to vidite, vi znate da ste na pravom putu i više ne morate lutati. Ako čovjek to ne vidi i ako čovjek nije siguran u tu stvar, on će lutati, on će danas biti na jednom, sutra na drugom mestu, za nekoliko godina biti na trećem mestu, on će lutati od religije do religije i nikada neće naći ispravan put. Zato što Bog dovodi čovjeka na taj put. I nema ga puno, nema puno ljudi koji nalaze taj uzak put, ali kada smo dobili to otkrivenje, mi se nalazimo na tom pravom putu. I jednom kada ste sa porukom i hodate sa porukom, vi znate da ćete stići na cilj. A imati i obećanje Božije, i kada ljudi vole da razmišljaju, a onda to obećanje Božije kaže ovako, onaj koji je započeo delo sa nama, on će ga završiti do dana izbavljenja. Sada to je od samoga početka, onaj koji počinje sa vama, on će završiti posao sa vama do dana vašega izbavljenja. To je jedno obećanje da vi ne možete zakasniti na uznesenje, kao što ne možete ni požuriti na njega, ali ako se nalazite na putu uznesenja, vi ćete biti deo uznesenja, jer onaj koji je počeo sa vama, on neće izostaviti da ne završi svoj posao. On je nešto počeo da radi i on će završiti i to treba da vam da još više i više mira u vašem srcu, zato što mi volimo da gledamo sa tačke u kojoj se sada nalazimo. On kada gleda i Biblija njega opisuje Boga kao lončara koji pravi svoje posude i on zna kako to da radi, on zna kako to da oblikuje i on ne gleda od danas do sutra ili ne gleda samo na ovaj trenutak, on gleda celu sliku i Bog kada gleda na vaš život, on ne gleda na samo vaš sadašnji trenutak, niti gleda na samu vašu prošlost, on vidi celu sliku vašeg odredišta, on već ovoga trenutka i ove večere vidi vas u nebesima, on je vas video u nebesima pre postanka sveta. I to ovu poruku i ovo otkrivenje i ovog Bibliju, ovu Boga, Boga čini toliko veličanstvenim i to ove blagoslove koje mi imamo pod otkrivenjem ovoga doba, to je toliko veliko i to je toliko neprocenjivo zato što vam to pokazuje vašu poziciju u nebesima, ne da on u ovoga trenutka sada stoji i razmišlja i procenjuje da li ćete vi zaslužiti nebo ili ne, da li ste vi dovoljno podobni za nebo ili ne, da li je vaš život dostojan da vas on uvede u nebo ili ne, kako ljudi vole da razmišljaju, jer oni često sude u toku čak jednoga dana, se ujutro osjećaju da idu u nebo, popodne se ne osjećaju da idu u nebo, uveče opet nisu sigurni ni u šta. E to je takvo ljudsko osjećanje i nemojte biti ni prestrogi ni prema sami sebi zbog te nesigurnosti, zato što ste vi samo ljudi i dok smo u ovom i ovakvom telu, naša osjećanja će biti takva, naše misli će često biti takve, naše emocije će često biti takve i Biblija kaže na jednom mjestu u psalmima, on se seća da smo mi samo telo. Seti se da sam samo čovjek, mislim da je David to rekao u jednom od svojih psalama, seti se, ja sam ljudsko biće, ja živim u ovome grešnome telu i on podsjeća Boga i kaže mu, nemoj nikada zaboraviti da sam ja samo čovjek. Ja čak nisam ni anđeo koji živi sa svojim krilima prekrivajući svoje lice da gleda u tvoju slavu, da bi mogao da gleda u tvoju slavu. Ja nisam ni anđeo koji nikada nije zgrešio, ja sam samo grešnik koji je rođen na ovoj zemlji, živi nekoliko decenija zemaljskog života i nemoj nikada zaboraviti, dragi Bože, da ja nisam večan, da sam ja samo čovjek i on to ne zaboravlja. Znate, on tačno zna šta smo mi. Nikada nije postojalo tako bespomoćno stvorenje kao što je pali čovjek. Znači, nikada. I brat Abraham je govorio o tome i prorok kaže o osobinama savršenog čovjeka. Govori jedan divan primjer zoološkog vrta i kaže, ja bih da imam milion dolara, dobar način da se potroši taj novac kada ga imate, dao bih tim ljudima te pare da puste te životinje da žive u svom prirodnom okruženju. Kaže, ja ne volim da vidim ništa tako zatvoreno kao što su te nesrećne životinje koje su izvalili, izvukli iz svojih šuma, prašuma, džungli, doveli tu u zoološki vrt da bi ih ljudi gledali. Jer kaže, ja to me podseća na kaveze koje je đavo stvorio za čoveka. To me podseća i proroka je podsjetilo na denominacije. I on je denominaciju upotrebio sa kavezima, a ljude koji su deo denominacijskog sistema sa životinjama koje su zarobljene i kojima đavo ne dozvoljava da žive u svome prirodnom okruženju. I kaže da ima $1,000,000, ja bih platio, ja bih otkupio, ja bih to uradio. Zato što su bespomoćne. I on kaže ovako, kaže, one su zatvorene po inteligenciji nekoga koje je superiornije biće od njih. Čovjek je pametniji od svake životinje i može da konstruiše kaveze, može da napravi zoološke vrtove, može da uradi sve te stvari, može da oblikuje zemlju, može da uništava zemlju, može da radi šta god hoće na zemlji, ima inteligenciju koja je superiorna u odnosu na te životinje. A sada imate i vi istu stvar koju možete vidjeti u tome duhovnome svetu. Đavo je od pada pa na ovamo apsolutno superioran u odnosu na ljudsku rasu. I oni ništa nisu mogli da urade, sve i da su hteli, svi ljudski pokušaji da izbave sebe iz kaveza bi se završili kao pokušaj životinje da pobegne iz zoološkog vrta. To je jedna nemoguća misija od početka do kraja, zato što ljudski potencijal ne postoji za tako nešto. I Bog kada je pogledao na Adama i Evu u Edenskom vrtu, on je video najbespomoćnija stvorenja u univerzumu, ljude, i to dvoje ljudi su bili apsolutno najbespomoćniji ljudi. Njima više niko nije mogao pomoći. Njima više nije bilo pomoći, za njih više nije bilo nade, za njih nije bilo povratka, za njih nije bilo puta nazad, za njih nije bilo ničega. Oni su otišli, oni su uhvaćeni u đavolski kavez, oni su zarobljeni u te rešetke đavolskog denominacionalizma i greha i oni nisu mogli izaći iz svoga kaveza i Bog više nije mogao da gleda na to i kaže brat Abraham, on je izgovorio samo jednu jedinu reč, ljubav i milost. I on je obavezu spasenja preuzeo na sebe i on je otišao na krst Golgote i on je oslobodio, on je platio cenu, on nas je odkupio nazad. I on je preuzeo obavezu spasenja od početka do kraja. On je nas zastupati u sve dane našeg života i zato je ta njegova zastupnička milost najveličanstvenija i jedna od najveličanstvenijih stvari koja opisuje i koja nam predstavlja Gospoda Isusa Hrista. To je fenomenalno otkrivenje. On nije samo jednom žrtvom nama oprostio naše greške. On je zastupajući nas na nebesima kao sveštenik na nebu zastupa nas u sve dane našega života i održava nas u našem spasenju i on je obezbedio Golgotom savršenstvo za nas. Posredovanjem i zastupništvo na nebesima on nas održava u savršenstvu jer samo savršena osoba može ući u nebesko kraljevstvo. Ništa što je nesavršeno, ništa što je prljavo ne može ući u Božje kraljevstvo. On je rekao, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski, a ta krv i njegovo zastupanje nas održava u tome savršenstvu, bez obzira na naše slabosti, bez obzira na naše mane, bez obzira na naše nedostatke, bez obzira na naše ograničenja, bez obzira na nas same, on nas zastupa u sve dane našega zemaljskog života.
Amen.
I onda kada dolazimo, nekako smo prošli kroz te stvari opravdanje, i prošli smo kroz taj deo, posebno težak deo, ne sa teološkog stanovišta, nego sa stanovišta iskustva ljudi. Posvećenje je taj jako težak deo ljudskog hrišćanskog iskustva. Zato što čovjek sam sebi nikada ne izgleda dovoljno dobar. I ako je ozbiljan sa Bogom i ako želi da služi Bogu, on će pokušati da živi što bolje za Isusa Hrista i sve će mu se činiti nedovoljno. I onda, bez otkrivenja, ljudi posvećenje vrate na svoju polovinu terena i kada je kao u jednoj fudbalskoj utakmici igraju pred svojim golom i uvek su u opasnosti da ga prime. Kada neki fudbalski tim igra pred svojim golom, velika je verovatnoća da će na kraju taj gol i dobiti. Ne napada, brani se sve vreme. Tako je to i sa posvećenjem. Ljudi pokušavaju da nekako šarmiraju Boga, da zadovolje Boga, da ugode Bogu, da se dokažu Bogu, da se pokažu Bogu. I to samo po sebi nije ni loše, ali to nije otkrivenje posvećenja. Otkrivenje posvećenja dato svetim duhom ljudima kaže jednu jednostavnu stvar, on vas je jednom žrtvom zauvek posvetio.
Amen.
I to je stvar koja treba da bude urezana u duše, umove, u srca ljudi. Jednom žrtvom na krstu Golgote on nas je zauvek posvetio, krv Isusa Hrista vas je zauvek načinila savršenim, krv Isusa Hrista vas je oslobodila od robovanja grehu, a njegova zastupnička molitva na nebesima kao prvosveštenika vas održava ne u slobodi i u pobedi, ona vas održava i u mnogo nečemu, mnogo većem od toga, a to je savršenstvo.
Amen.
I vi ne možete, a da ne budete savršeni. Ako vas savršeni Mesija zastupa pred Božim oltarom, ako imate savršenog advokata, zastupnika na nebesima, ako imate savršenu žrtvu koja je prinesena za vaše grehe, ako imate savršenu milost koja vam je darovana, ako imate savršenog izbavitelja i spasitelja, vi ne možete da budete ništa manje od savršenstva ovde na zemlji. Vi jeste savršeni jer vas je krv načinila savršenim.
Amen.
I taj deo posvećenja je jako, jako važan deo u ljudskom iskustvu, zato što čovjek stalno vaga sebe, stalno ocenjuje sebe i stalno, često i sam sebi nameće pravila nečega što je dobro ili nečega što je nije dobro. Ali onda kada posvećenje ili otkrivenje Svetim Duhom dođe i kaže vam upravo ovako ono o čemu vam ja govorim, to vam daje jednu potpunu slobodu, jer vi znate da ne možete biti izgubljeni nikada, nikada dok se nalazite pod krvlju Isusa Hrista.
Amen.
Jedino što treba da ostanete pod tom krvlju, a to jeste dok ste u poruci svoga doba. I sve dok ste u poruci svoga doba, jedna od privilegija toga mesta na kome se nalazite je njegovo savršeno zastupništvo na nebesima za vas u sve dane vašega zemaljskog života. U sve dane vašega zemaljskog života on vas zastupa i on vas održava u savršenstvu za koje je platio cenu na krstu Golgote. To je opravdanje, posvećenje. A onda dolazimo do nečega o čemu ljudi jako puno govore. I šta se dešava kada vidite ove stvari? Pre svega, da bi voljeli Boga, vi ga morate upoznati. Da bi ga upoznali, on se vama mora otkriti onakav kakav on jeste prema vama. I kad sam ja završavao službu u Rijeci, brate, ona se ne to rekao, Bog jeste sudija, ali ne nevesta. Ne, on je muž nevesta. On vas voli i on se vama ne može otkriti kao sudija. Pa pogledajte jednog zemaljskog sudiju koji ima tu profesiju. On sudi svaki dan, možda desetinama ljudi, donosi ovakve ili onakve presude. On jeste za mnoge ljude sudija, ali on ima svoju suprugu, on ima svoju porodicu, on ima svoju decu i on nije prema njima nikakav sudija. On je njihov muž, on je njihov otac, on je njihov roditelj, ali on nije njihov sudija i on njega nikada nisu upoznali kao sudiju. I to imate, da to načinimo još jasnije, imate čak recimo, možda je drastičan primjer, imate, kažu da su neki od nacista koji su najveći zločinci u istoriji prema jevrejskom narodu bili jako nežni i pažljivi kao muževi prema svojim ženama i jako dobri roditelji svojoj deci. Zašto? Zato što su oni bili u toj funkciji. Oni su mrzeli Jevreje i prema njima su bili surovi onakvi kakvi jesu bili, ali prema svojoj vlastitoj deci nisu. I oni su pokazivali neku drugu stranu svoje ličnosti. Tako je i Bog sudija za većinu ovoga sveta. Ali za svoju nevestu on nije nikakav sudija. Svojoj deci on nije nikakav sudija i vi ga ne upoznajete kao sudiju zato što on nikada vama neće suditi. On je presudio sam sebi na krstu Golgote spasavajući vas od greha, spasavajući mene i vas od pakla, on je presudio sam sebi. On je naše grehe poneo na svome telu, on je to uradio, on je otišao u pakao umjesto nas i mi njega ne možemo poznavati kao sudiju jer on nije naš sudija. A niti je naša pozicija u nebesima da budemo ljudi kojima će se suditi, Zar ne kaže pismo, vi ćete, sveti će suditi svetu?
Amen.
I onda kaže apostol Pavle, recimo kada piše poslanice, on počinje tako svetima u Efezu. I šta ljude čini u stvari svetim ljudima? Danas ljudi imaju taj pridev i daju ga nekim ljudima, pa kažu sveti Serafim Sarovski ili sveti ovaj, sveti Nikola, sveti Maksim ili kakvi su već. Šta ljude čini svetima? Ko su sveti ljudi? Oni koji se nalaze pod krvlju spasitelja, gospoda Isusa Hrista. Nema drugih svetaca osim oni koji se nalaze pod krvlju gospoda Isusa Hrista. Oni su sveti ljudi. I ljudi su napravili taj izraz svetac onaj, sveti ovaj, sveti onaj, sveti Nikola, sveti Serafin, sveti ovakav, sveti Toma. Nazivaju svetima ljude koji, za koje misle da su živjeli neki podvižnički, neki nenormalno moralni život i tako otprilike, neki ljudi koji su superiorno živjeli na zemlji, čiji je moral bio gotovo nedodirljiv, pa ih onda ljudi proglase svetima, ali mogli su živjeti i najsvetiji i najmoralniji život, mogli su živjeti po najstrožim moralnim pravilima, oni ništa nisu svetiji od jedne Rahabe, oni ništa nisu svetiji od jedne Marije Magdalene, zato što su ti ljudi bili pod krvlju otkupništva za svoje dobro.
Amen. Amen.
I samo oni koji su pod krvlju su sveti ljudi.
Amen.
I zato vi jeste sveti Božji ljudi, jer je krv Isusa Hrista vas načinila tako. Ali dok se nalaze u posvećenju, po svom ljudskom stanovištu ljudi pokušavaju da menjaju sami sebe. Ima jako puno truda u njima. Ima jako puno napora u njima i ima jako puno razočarenja i nezadovoljstva u njima. Zato što će ljudski trud da bude u početku jako entuzijastičan i ljudi kada se obrate Bogu i ljudi kada se krste i ljudi kada poveruju gospoda Isusa Hrista i u nekim nekako u prvim mjesecima ili prvim godinama njihovog hrišćanskog života postoji neka vrsta jakoga entuzijazma i jakih iluzija da će se život odvijati u određenom smeru. Ali onda kako vrijeme prolazi, te iluzije se razbijaju, ljudi se suoče sa životom i onda se pitaju u redu, pa jer ja to nisam uspeo u svome hrišćanskom životu. Svaki ljudski trud uložen u to da zadovolji Boga će biti poražen. Svaki ljudski trud da popravi samoga sebe će izneveriti. Ja ne mogu popraviti samoga sebe, niti vi možete da činiti sebe boljim ljudima, bez obzira koliko se trudili. Sam Petrov trud je završen onoga dana kada je petao, zapevao, zakukurikao 2-3 puta i njegov trud je izneverio upravo toga jutra, upravo na tome mestu, sve ono u čega je uložio 3,5 godine svoga života je izneverilo, jer makoliko se trudio da pobedi strah, on to nije mogao uraditi. Makoliko se trudio da savlada svoju zemaljsku prirodu, on to nije mogao uraditi. Makoliko se trudio da se dokaže Bogu i ljudima, on to nije uspeo uraditi. Makoliko truda uložio u to, na kraju je izneverio i gorko je plakao. Ali upravo u tome trenutku velikog razočarenja za samoga sebe, kada je mislio da ga je i Bog odbacio, Bog je počeo da radi sa njim i dajući mu otkrivenje za otkrivenje, on je počeo da menja Petra u ono što je on trebao da bude. Jer jednoga trenutka kada počnete da vidite Isusa Hrista, onakvim kakav on jest, to počinje da vas menja. To zaista počinje da vas menja. U tome postoji jedna sila transformacije o kojoj je prorok govorio. Ali pre nego što ta sila može da deluje, vi morate vidjeti da je ovo istina. I vi morate vidjeti da je to zaista, zaista, zaista vam kažem, ništa drugo osim istine. Njegova krv vas je posvetila, jednom žrtvom vi ste zauvek posvećeni, vi nikada ne možete biti izgubljeni. On vas je znao pre postanka sveta, on vas je predodredio za nebesa pre postanka sveta. Kada ste bili grešnik, vi ste bili pod njegovom zaštitom i pod njegovim patronatom. On vas je vodio u svim danima i u svim fazama vašeg života. Vi nikada ne možete biti izgubljeni zato što je vaš život programiran i projektovan od Boga na jedan slavni način da završi uznesenju, a vas je On naumio da postavi sebi sa desne strane na nebesu nebesima, da budete zauvek na prestolu sa Gospodom Isusom Hristom i njegove planove niko i ništa ne može sputati i ne može onemogućiti iz jednog prostog i jednostavnog razloga, on je Bog. I zato brat Brahan kaže, kada se pojavi u Edenskom vrtu i kada je obećao da će doći ženino seme, on je Bog i on neće biti poražen. I brat Brahan kaže za Boga, on je Bog i on ne može, on neće biti poražen. On se suočio sa đavolom, on se suočio sa izazovom, on se suočio sa rukavicom koju su mu đavoli pakla bacili u lice i on je rekao, ja sam Bog i ja neću biti poražen, ja sam stvorio ovoga čovjeka, ja sam stvorio Adama, ja sam napravio i stvorio Evu od njegovog rebra, ja sam predodredio da njihova deca vladaju zemljom, ja sam predodredio da njihovo potomstvo budu nasljednici ove zemlje i da ja budem u njima i da ja objavljujem sebe kroz večnost u njima, ja sam Bog i ovaj đavo nikada neće poremetiti moje planove.
Amen.
I kada govorite o sedmom pečatu, imate tu trostruku svrhu o kojoj je Abraham govorio. Prva stvar koju je Bog želeo da uradi, da objavi sebe, on je to radio u Hristu Isusu. Druga stvar, želeo je da živi u crkvi, da želeo je da živi u ljudima i da ima zajedništvo, jedinstvo sa ljudima. I treća, ne manja važna stvar, želeo je da ima zemlju, planetu na kojoj će živjeti sa svojim narodom.
Amen.
I đavo je došao i ubacio je svoje seme i počeo je i okupirao je zemlju na određeni način sa svojom decom, sa svojim atributima, sa zmijinim potomstvom. Ali on je Bog i on neće biti poražen i njegova svrha neće biti ometena. On je ovu zemlju namenio za sebe i za svoju crkvu i ova zemlja će biti mjesto na kome će on živjeti sa sobom i živjeti sa svojom nevestom. I niko i ništa neće poremetiti njegove planove zato što je on Bog. Otkrivenje će vam dati da vidite svoj život onako kako ga Bog vidi. Brat Rahman je govorio u pečatima i rekao je, govoreći o predodređenju. Znate, svaka stvar bez Svetoga Duha koji pomazuje vašu dušu je teologija, je jako suvopadna i dosadna. I nekada kada se bavite teologijom, a Sveti Duh nekako ne pomazuje čoveka, najbolje je da ostavi to sa strane i da se bavi nekim prirodnim stvarima.
Amen.
Znači, ako čitate nešto, a Sveti Duh ne deluje u vama i proučavanje vam baš ne ide i nemate puno mira u sebi i puno se nervirate i neraspoloženi ste, najbolja stvar koju možete da uradite je da prestanete sa proučavanjem i da odete malo, da se šetate, da nešto radite, da se bavite nekim svakodnevnim stvarima, zato što Bog nije u proučavanju koji donosi nemir.
Amen.
Bog nikada nije autor nemira, Bog je autor mira i otkrivenja. Kada je Abraham govorio o otkrivenju, on je rekao da postoji nešto što ide sa otkrivenjem, a to je stimulacija otkrivenja. Jer nikada ne možete dobiti od Boga nešto, a da ne vidite veličanstvo i veličinu Isusa Hrista iza toga. Sada to ne može biti jedna suvoparna informacija, vi možete proučavati o posvećenju koliko god želite, ali onda kada zaista dobijete otkrivenje, sa tim otkrivenjem ide jedna stimulacija otkrivenja i zato je ono o čemu večeras govorimo jedna veoma važna stvar i mi ćemo govoriti o stimulaciji otkrivenja zato što je to Sveti Duh. I uvek kada počinjemo sa proučavanjem i čak i kada nam nešto postane jasno, mi možemo imati otkrivenu reč, a da Duh nije na njoj. Mi možemo znati određene stvari suvoparno, teološki objasniti, ali da Sveti Duh nije na nama. Tako mi možemo puno toga reći o posvećenju i možemo teoretski dosta toga izložiti na ispravan način, ali onda kada Sveti Duh dođe i kada vam kaže, on tebe zastupa dan i noć, on se za tebe moli dan i noć. On nikada u svim danima svoga života i onda kada si ti izneverio najviše u svome životu, on nije prestajao da te zastupa.
Amen.
I onda kada si najviše i najgluplje grešio u svome životu, svakodnevno on je molio za tebe. I onda kada si razočarao sam sebe i razočarao druge ljude svojim ponašanjem i životom, on je molio za tebe i njegova krv nikada nije prestala da bude žrtva pomirenja između tebe i Boga. Bog se nikada nije predomislio zato što te je pozvao. Bog se nikada nije predomislio zato što te je doveo na ovo sveto mjesto pod krv Isusa Hrista. I onda kada vi to vidite, Sveti Duh dolazi i vi počinjete da osjećate jednu stimulaciju otkrivenja, zato što to za vas više nije suvoparna činjenica, za vas postaje to nešto što vas oduševljava i nešto što u vašem srcu rađa ljubav prema Bogu. Jer zaista ne možete vidjeti koliko je on dobar, a ne početi ga voleti. To ide jedno sa drugim, dragi moji prijatelji, to ide jedno sa drugim i to je tako. I to je jedna od najvećih stvari koja ide sa Biblijom. Kada vi vidite Boga, to vas jednostavno menja. Kada vidite Boga onakvim kakav on prema vama jeste, kada vidite Isusa Hrista koliko je on veliki, koliko je on dobar, kada pogledate Isusa Hrista, pa ko vas ne bi osudio za stvari koje radite u životu? Osudite sami sebe. I onda kada ste vi dovoljno pravedni da budete tako strogi sami prema sebi, onda možete znati da će drugi ljudi biti još strožiji prema vama. A onda kada razmišljate o drugim ljudima, znači ako vi vidite svoje greške, drugi ljudi će ih još jasnije vidjeti. Ako vi sami sebe možete kritikovati zbog svojih nedostataka, drugi ljudi će to još snažnije raditi. A onda kada odete od ljudi i kada pogledate samo u jednu drugu dimenziju, anđeli Božji koji su utaboreni oko vas, oni će vidjeti također svaku vašu grešku. I ako ljudi, grešnici, znaju prema vama da budu dovoljno strogi i kritični i da budu u pravu za vaše ponašanje, koliko će sveti anđeli tek onda biti strogi prema vama? Oni koji nikada nisu zgrešili. Gledajući jednoga grešnika koji greši svaki dan. I to ne greši jedno, nego Biblija kaže greši mnogo puta. A onda dolazite do svoga otkupitelja, do najsvetije koji je postojao i koji ikada postojao, to je večnoga Boga, koji može najpravednije da vam sudi i koji može znati sve o vama, ali taj Bog neće da vam sudi, taj Bog je umro za vas i moli se za vas u sve dane vašega života. I on nikada nije uslovio vaše spasenje. I on nikada nije zahtevao od vas da uradite bilo šta za svoje spasenje. On je rekao Adamu i Evi, dobro, ako ne budete jeli sa drveta znanja dobra i zla, vi ćete živjeti. I to je njihov život, njihova sreća, njihova večna sudbina, tako da kažem. Edenski vrt bio je uslovljeno, sve je to bilo njihovo pod uslovom da ne jedu sa drveta znanja dobra i zla. Ali kada je Bog načinio zavet sa Abrahamom, on ga nikada nije uslovio sa tim, Abrahame, ti moraš ovo ili ono, i on kada je načinio savez spasenja sa vama, taj savez je bezuslovni savez, i vi ste nasljednici bezuslovnog saveza, i Bog se zakleo, samom sebi je obećao, i dao je tu najveličanstveniju zakletvu, kaže apostol Pavle, nije bilo nikoga većega od Boga, i on se zakleo samim sobom da će nas dovesti do izbavljenja. I kada vidite veličinu i veličanstvenog stoga, to vas jednostavno počinje menjati. Prva stvar koja se dešava i o čemu ćemo mi večeras govoriti, to je ta stimulacija otkrive. Vi ne morate uvijek biti euforični, ali ne možete biti, a da niste zadivljeni. Vi ne možete vidjeti Isusa Hrista. Vi ne možete vidjeti Golgotu. Vi ne možete vidjeti krv. Vi ne možete vidjeti njegovo zastupništvo na nebesima za vas, a da ne ostanete skamenjeni i zadivljeni tom, takvom i tolikom ljubav. To je ljubav ovoga Boga o kome Abraham govorio, o kome Biblija govori, to je ogromna ljubav. To je nešto što nadilazi ljudski um. To je nešto što nadilazi ljudsku pamet. To je nešto što nadilazi sve ono što ljudi imaju u sebi. To je toliko veličanstveno, ne postoji ništa tako veličanstveno kao što je to. I dođe vam da zatvorite oči i samo da razmišljate o tome, Bože, Isuse, kako si ti velik. Iskreno da vam kažem, ja kada sam se, često ne putujem sami kada idem, ali sada kada sam se vraćao iz Rijeke, ja sam prosto bio sam celu noć u autobusu. I nema nikoga da pričam sa njim ni o Bibliji, ni o Bogu, ni o čemu. uglavnom gotovo poluprazan autobus, svi spavaju okolo i kako kilometri prolaze, jednostavno sam bio sam pod utiskom onoga što sam propovedao: Bože Isuse Hriste, kako si ti veliki. Ja mogu ovdje sedeti i vidjeti svoje misli koje često nisu dobre, mogu ovdje sedeti i analizirati svoje ponašanje koje često nije dobro, ali kako si ti veliki, kako si ti veličanstven, kroz sve ovaj put i moliš za mene, kroz sve moje snove ti me zastupaš, kroz sve dane moga života ti misliš na mene, kroz sve dane moga života ti me održavaš u savršenstvu. Bože, kako si ti veliki. Niko nije zaista kao što si ti i ne može biti tako velik i nema nikoga velikog kao što si ti. Amen. I nema nikoga koja je dostojan bilo kakve slave. Jednostavno sve na ovom zemlji, sve u ovom univerzumu treba da se pokloni tebi, jer nema ništa tako veličanstveno kao što je tvoje izbavljenje. Nema ništa tako divno kao što je tvoje spasenje i nema žrtve kao to što je tvoja i nema milosti kao što je tvoja milost. I možete sedeti tamo u tome autobusu i kažete, dođe vam to u misli, jer je to prosto istina, ja ne mogu nikada biti izgubljen. On će me tamo odvesti, čak i uprkos meni samim, i to ne može da vas ne zadivi. Riječ Božija, kada počinjete da je vidite u svome srcu onakvom kakva ona jeste, počinjete da imate iskustvo onih učenika koji su išli za Emaus, i koji su rekli, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on tumačio pismo. E sada, sa tim tumačenjima pisma išlo je mnogo više nego informacija. Informacija je deo toga, ali ono što je stimulacija otkrivenja je jedan veličanstveni, jedan isto tako veličanstven deo toga. Isuse Hriste, kako je ovo velika stvar koju mi imamo. Kako je ovo veliko otkrivenje, kako je tvoja žrtva svedovoljna, kako je tvoje spasenje moćna stvar, kako si ti veliki, ti ništa nisi stavio na moja pleća, ti ništa nisi stavio kao teret moje odgovornosti, ti si moje spasenje preuzeo na sebe, moje spasenje je postalo tvoja odgovornost. Moje spasenje je postalo tvoje delo na krstu Golgote, nema nikoga kao što si ti, koji je toliko veličanstven, toliko veliki, da i ove noći i ovoga dana mene zastupa. Dok ja propovedam večera sa svim svojim slabostima i manama, o kojima vi možete, ali ne morate nešto znati, pod svim svojim teretima o kojima možete, ali ne morate ništa znati, on me zastupa sada. On vas zastupa sada. I ako se i ovaj naš zemaljski šator raspada, mi znamo da ćemo ući u taj nebeski šator i u naše nebesko telo, zahvaljujući njemu i njegovom zastupanju. Jednom kada se pojavi to divljanje, znate šta je to? Sveti Duh. To je Sveti Duh u kome ljudi toliko pričaju. Jer to je tačno ono što su oni imali u gornjoj sobi, stimulaciju otkrivenja. Oni su imali otkrivenje reči za svoje doba. Oni su prepoznali reč za svoje doba. Oni su prepoznali da se Joelovo proroštvo ispunjava na njima. Oni su znali svu teologiju toga i to je bilo veličanstveno i to je bilo potrebno i to je bilo od Boga. Njihovi umovi su bili otvoreni da bi razumeli pisma kao što su naši, a onda samo u toj gornjoj sobi došla je jedna stimulacija otkrivenja, došlo je jedno pomazanje kada su oni počeli da vide sa svojim srcem, jer se to može srcem gledati, koliko je to slavno, koliko je to moćno, koliko je to veličanstveno, koliko je to iznad ljudskog razuma, koliko je to iznad svega što se naziva čovjekom i ljudskim, i koliko je to iznad svake ljudske ideje. Bog, gospodar nebesa i zemlje, došao je u svome zemaljskom telu, umro za nas, otišao za nas, otišao u pakao umjesto nas, uskrsnuo, ali nije mu bilo dovoljno što je umro za nas. I nije mu bilo dovoljno što je otišao u pakao umjesto nas. On je znao kako smo mi slabi i jadni, i on je znao da ako nas prepusti samima sebi da nećemo uspjeti, on je otišao na nebo i rekao je, bolje je za vas da ja odem gore, jer ja ću vas braniti tamo gdje nikoga nije bilo sve ove vekove da vas brani. Branit ću vas. Ja sam vas sada načinio savršeni, ali vas ostavljam na nesavršenoj zemlji i ostavljam vas u nesavršenim telima i ostavljam vas vama samima i neću odgovornost budućnosti sada ponovo prevaliti na vas. Idem da vas zastupam i ne samo idem da vam zastupam, ja ću vas samo zastupati, ali ću naći vremena i da vam pripremim mjesto da jednoga dana i vi budete tamo gdje sam ja. I to je Isus Hrist, Bog o kome mi govorimo, otišao je da nas zastupa, otišao je da nas brani, otišao je da nas brani od đavola koji nas optužuje pred Bogom dan i noć. Isus Hrist nas brani dan i noć. I u svojemu tome, radići tu službu na jedan savršeni način, on nije mu bilo dovoljno da samo to uradi, on je otišao također i da nam pripremi mjesta i on će sagraditi i sagradio je u ovome trenutku naše nebeske kuće, sagradio je naše nebeske domove, sagradio je naša nebeska mjesta, sagradio je mjesta gdje ćemo mi živjeti kada ovo naše tijelo bude promijenjeno u jednom od ovih dana i kada odemo na svadbenu večeru Jagnjetovu i kada uđemo u taj nebeski Jerusalim i u taj nebeski dom. Nemojte sumnjati u tome, vi ćete gledati najlepšu arhitekturu koju ste ikada vidjeli, zato što je on vama sagradio dom. On je meni sagradio dom na nebesi, on je sagradio kuće kakav ni jedan zemaljski arhitekta ne može da napravi. On je sagradio nama dom, sagradio nam je mjesto našega života. I nije mu bilo dovoljno čak i da nas zastupa, otišao je da nam napravi najljepše nebeske domove, otišao je da napravi za nas najljepša nebeska mjesta, on je to uradio. A onda, u ovome danu, rekao je, dobro, ja vidim, oni su moji, njihova imena se nalaze u ovoj mojoj knjizi, ali sada ja ustajem sa ovoga prestola, ja neću prestati da ih branim i da ih zastupam, ali ja ću otvoriti ovu knjigu i ja ću im poslati proroka, a onda kada prorok ode sa zemlje, ja ću početi da se otkrivam njima lično i ja ću im pokazivati kroz dane njihovog zemaljskog života šta je njihovo nasljedstvo koje oni imaju u Hristu. I sada to je život koji mi živimo. I šta je ovaj život koji mi živimo danas, rođeni kao grešnici, sve vrijeme smo bili pod njegovom zaštitom, sve vrijeme smo bili njegov izbor, ali on nas je doveo, jer niko drugi nije mogao da nas dovede pod krvi što se Hrista, na mjesto koje je Bog odabrao za sva slavljenje, niko ne može doći k meni da ga Otac ne dovede i niko nije nas mogao dovesti na ovo mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje, osim Svetoga Duha koji je naš nebeski Otac. On nas je doveo na ovo mjesto koje je izabrao za slavljenje i on počinje da nam otkriva njama lično jednu po jednu stvar, jednu po jednu misteriju onoga što je bila tajna te veličanstvene knjige. I mi vidimo da je Bog poslao proroka, mi vidimo da su naša imena bila u njegovoj knjizi života, mi vidimo da su nam gresi oprošteni njegovog imena radi, mi vidimo da smo jednom žrtvom zauvek posvećeni, zauvek otkupljeni, mi vidimo da je on naš zastupnik na nebesima. Mi to jednostavno počinjemo da vidimo, a kada to počinjemo da gledamo i da vidimo, mi stojimo zadivljeni i oduševljeni takvom i toliko milošću. Jer neke stvari se zaista dešavaju u ovom nizu božanskih otkrivenja koje nam Bog daje. Jedna osoba, ja ne znam sada kako vi to možete, dakle jedna osoba, ja ne znam kako Bog nalazi, Bog će svakome od nas to otkriti i dati to otkrivenje u njegovo doba. Nekada osoba može da sluša danima, mjesecima, nekada i godinama jednu istu stvar, ali onda kao da Bog upali sijalicu u ljudskoj duši, u jednom trenutku vidi se veličina toga. U jednom trenutku vi ne možete ništa drugo da vidite osim svoju korist i Božju slavu. Jer sve što je Bog uradio, nije uradio za sebe, uradio je za vas. I ne postoji tako nesebična osoba kao što je Isus Hrist iz Nazareta. Sve što je uradio u životu, ništa nije uradio za sebe. Čak je rečeno za njega, nema gde da spava, nema gde glavu da položi, nema svoju kuću, nije se borio oko toga, nema svoju porodicu, nije se borio za tako nešto, nema svoju decu, nije se borio za tako nešto, ali ono zbog čega je živeo, živeo je zbog toga da bi mogao umreti i postati spasitelj, a onda je Bog, njegov nebeski Otac, od njega zahtevao da umre za svet, da umre za Adamovu pavorasu. onda je Bog zahtevao od njega da preuzme njihovu krivicu na sebe, onda je Bog zahtevao od njega da umjesto njih ode u pakao i otišao je i uradio je to i nema nesebičnije osobe nego što je Isus Hrist iz Nazare. Nema nekoga, jer sve što je uradio on, nema gotovo nikakvu ličnu korist od toga, korist je vaša.
Amen.
Vama su gresi oprošteni.
Amen.
Vi imate, ja imam korist od njegovog zastupanja na nebesima. Znate, ako đavo radi dan i noć optužujući nas, Isus Hrist, također je zaposlen dan i noć, ali korist od toga zastupanja je vaša. Vas i mene to održava svetim pred Bogom i on je to uradio. On je to uradio za mene i vas. On je otišao da pravi mesta, da pravi domove meni i vama.
Amen.
Sagradio nam je domove da mi možemo biti tamo gdje se on nalazi. Savršeno nesebično. Mi imamo korist od toga, neverovatnu korist. Zapanjujući korist. Zapanjeni onima što su vaši benefiti, što su vaše nagrade, što je, prosto da tako kažem, vaša moja korist od njegovog spasenja.
Amen.
Vaše i moje telo će biti promenjeno i biti kao njegovo proslavljeno, a onda kada jednog trenutka Sveti Duh dotakne vašu dušu, onda ne možete da vidite ništa drugo osim slave Božije. Ne možete da ništa vidite, jer mi se menjamo iz slave u slavu i onoga trenutka kada vidite koliko je on veliki, počinjete da ga volite. A prva stvar koja se dešava u našem iskustvu jeste da jedno naprezanje se slama. Jedan trud se slama. Petar kada se slomio, odustao je od svega. Ali Bog nije odustao od njega. Ista stvar je i sa mnom i sa vas. Mi smo se puno trudili da nešto dosegnemo, da nešto postignemo, ali smo na kraju izneverili, gorko se kajali, gorko razočarani, ali Bog nije odustao od nas.
Amen.
I on dolazi do toga, kada vidite u stvari svoju slabost, vi vidite njegovu slavu.
Amen.
Bože, i zato šta? Nemojte nikada Bogu ništa obećavati.
Tako je.
Jer je on jako dobro znao da nećete moći održati.
Tako je.
Amen.
Kad date obećanje, onda će vas đavo gledati da vas dovede u nekakav škripac na zemlji i da vas natera da ne možete to uraditi. Nemojte obećavati. On nije znao da na ljude i nije svalio odgovornost spasenja. Preuzeo je na sebe. Preuzeo je tu odgovornost na sebe. To je moja odgovornost, rekao je Bog i on je to ispunio. I kada Sveti Duh dodirne vašu dušu, prvo se slama to. A onda odlazi jedna nesigurnost u spasenje. Jer dok se čovjek trudi, njegov stav o svome vlastitome spasenju je dvosmislen. I često varira od toga da li je danas dobar ili ne. Dok sudi svoje ponašanje i dok živi legalistički način, on uvek procenjuje samoga sebe i uvek njegova sigurnost u spasenje nije 100%, jer danas jeste, sutra nije. Ali kada vidite da vaše spasenje ne zavisi od vaših dela, nego da je ono jednostavno Boži izbor, to vam daje jednu sigurnost spasenja. To vas oslobađa od truda i muke.
Amen.
I to vas polako počinje uvoditi u počinu. I zato Isus kada je pričao o dva sina, i jedan i drugi su bili sinovi, i jedan i drugi su imali pravo na nasljedstvo cijeloga imanja, i kada se taj bludni, raskalašni sin vratio nazad, otac je prema njemu postupao kao prema svom najrođenijem detetu, jer on jeste bio njegovo dete svo vreme. I da se vi ponašate danas duhovno na takav način kao što se on ponašao, on bi posle 3 mjeseca vašega povratka ili 3 godine posle vašega povratka postupio na vam, prema vama na isti način kao što je postupio prema tom detetu.
Amen.
Jer vi ste svo vreme njegovo dete. To vam daje onda sigurnost u spasenju. To vam do kraja slama rezonovanje u vezi toga da vaše spasenje zavisi od vas sam. Vaše spasenje je zavisilo i zavisi od Boga i njegove milosti koja je došla u vaš život. I zato je Ivra Brakam, često se to može vidjeti, on kaže, ljudi kažu tražio sam Boga, Bog je tražio vas. Bog je tražio Adama, spustio se u Edenske vrti, govorio je Adame, Adame gde si? Bog je tražio i našao mene, Bog je tražio i našao vas, Bog je nas doveo od ovoga mesta, mi jesmo delo Božije u Hristu Isusu. I to je ta veličanstvena stvar, stimulacija otkrivenja jeste Sveti Duh. I zato, brat Brakam, mnogo toga i dosta je u petotima govorio, ja mislim da je to drugi, treći petot, gde on govori o stimulaciji otkrivenja. Ne samo da vi vidite neku teološku informaciju pa kažete dobro moje ime je bilo u Jagnjetovoj knjizi života, Sveti Duh je tu da vas stimuliše u duši da vi vidite veličinu toga za vas.
Amen.
I kada vidite da to pripada vam, a vi čak ne možete i ne bi voleli Boga, ne možete voleti. Sada me slušajte pažljivo i možda ovo najvažnija stvar koju ću večeras izgovoriti. Uopštena teologija može biti darovana čoveku. Ili uopšteno znanje, Biblije, poruke, ali ne može da proizvede ljubav u čoveku. Sve dok čovek ne vidi da ta obećanja pripadaju njemu. Sada da ja sve ovo znam o poruci, i da celu poruku imam u malome prstu i da vam mogu sve doktrine poruke obrazložiti, a da nemam sigurnost da ta obećanja pripadaju meni, ja nikada ne bi mogao da dobijem Svetoga Duha i nikada ne bi mogao da volim Boga, jer onoga trenutka, kaže brat Brakam, kada je Jovan plakao na nebesima, kada je knjiga bila otvorena, postoji razlog njegove sreće, on je plakao i on je bio radostan zato što je video svoje ime u toj knjizi. Da je imao samo doktrine te knjige, da je imao samo ispravnu nauku te knjige, što je veličanstveno, to bi zaista bilo dobro, to bi bilo pohvalno, ali ne bi imao nikakvu ličnu korist od toga. Ako imam i svo znanje, a ljubavi nemam ništa. Ako znam i sve tajne, ako znam i sve misterije, ako mogu da objasnim zmijino seme, ako mogu da objasnim predodređenje, ako mogu da objasnim posvećenje, ako mogu da objasnim krštenje Svetim Duhom, ako mogu da objasnim hiljadugodišnje carstvo, ako mogu da objasnim sve te doktrine, ništa sam ako nemam ljubavi. A ljubav ne mogu imati i neću je nikada imati dok ne vidim koliko je moja velika lična korist iz svega toga. Kada je knjiga bila otvorena, Jovan je video svoje vlastito ime u toj knjizi i onda je plakao od sreće i rekao je, ja sam deo ovoga neba, ja sam deo ovoga uznesenja, ja sam deo ove proslave, ja sam deo ovoga slavlja, ja sam deo ovih ljudi koji skidaju svoje krune i koji govore slava, 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 ja sam deo njih, ja sam jedan od njih i moje ime je zapisano u toj knjizi i srećan sam zbog toga i volim Boga zbog toga. I to mi je najveća privilegija u životu koju imam i ne treba mi ništa. I zato je Isus rekao, kada čovjek nađe taj jedan jedini biser, to je više nego dovoljno. To je više nego dovoljno. I ako u životu imate privilegiju milosti i časti koju vam je Gospod Bog darovao, da vam da to otkrivenje i da vam da tu veru, ovo pripada meni, moje ime je bilo zapisano pre postanka sveta Jagnjetovom krvlju, pa plakat ćete kao Jovan, proslavljat ćete kao Jovan, veselit ćete se kao Jovan, bit ćete stimulisani kao Jovan, bit ćete stimulisani kao što su oni bili na dan Pentakost, jer nije to nešto što pripada celome svetu, to pripada vama. I zbog toga što vidite sebe u tome. I neka smo malo i sebični ljudi. Ali nema veze, neka budemo, mi želimo to. I mi cenimo te blagoslove. I mi cenimo te božanske darove, i mi cenimo poziciju koju imamo u Hristu Isusu i volimo Boga zbog toga.
Amen.
Mi jesmo privilegovani ljudi.
Amen.
Šta ja znam, imate danas možda 0,1% ljudi koji imaju milijone dolara na svojim računima i ne mogu, većina ljudi ovoga sveta ne mogu biti bogati ljudi i nisu. Ali onda gledaju na te ljude i kažu, pa dobro, oni su privilegovani, pa i jesu u Sataninom Edenu.
Amen.
Mala grupa ljudi koji vladaju ovim svetom. Zašto? Zašto su tako superiorni? Vidite, oni čak i misle o sebi da su superiorni. Ali zato što je Satana njih postavio u svome kraljevstvu na pozicije na koje je žela, ono činio ih je bogatim ljudima. 0,1% ljudi. Ali onda u Božijem kraljevstvu Bog je uspostavio svoj božanski poredak i u tom božanskom poredku Bog ima svoju nevestu.
Amen.
Bog ima svoje sinove i Bog ima svoje ćerke, ne veliki broj ljudi. Nemoj se bojati malo stado, jer je volja vašeg nebeskog Oca da vama, da baš vama da carstvo. A u toga maloga broja deo smo mi. On je meni to dao. I ako se ovi nesretnici danas osjećaju privilegovanim zato što imaju nekakav bankarski račun i utiču na ovaj svet i rade te stvari koje rade, koliko ćemo mi biti privilegovani, jer njihova slava će trajati možda još jako malo, ali će zato naše carstvo koje dođe na ovome svetu biti jedno večno carstvo, jedno večno kraljevstvo, jer kada počne naše kraljevstvo, hiljadugodišnje carstvo, mi ćemo hodati ovom zemljom hiljadu godina i mi ćemo biti u telima u kojima ćemo biti nedodirljivi i mi ćemo biti u telima gdje više nećemo moći umirati i mi ćemo vladati ovim svetom zajedno sa Isusom Hristom iz Nazareta, našim spasiteljem. I ja jesam privilegovani čovjek i vi jeste privilegovani ljudi. Ja volim Boga, da volim ga zbog toga i baš zbog toga.
Amen.
Jer kada vidite ove stvari, vi ćete ga jednostavno voleti, a kako i ne vi. To ne može da bude drugačije. Neko ko vas je posvetio svojom krvlju, neko ko je otišao da se moli za vas dan i noć, Bože moj, zamislite Boga, pa nema pametnija posla nego da tu šačicu grešnika na zemlji koja je nazvana nevesta Isusa Hrista ode i da se godinama, decenijama moli za njih i da ne posustane u svemu tome dok onaj koji je zadnji ne dođe do savršenja.
Amen, amen,
amen. Dovoljno je samo pomisliti na to. Znate šta? Samo pomislite na to i vi ne možete, a da ga ne volite, nemoguće. Nemoguće, pazite, stvarno je nemoguće. Ajde sad samo malo razmislite, ima toliko puno vernika i posebno mladih vernika koji uđu u poruku pa kukaju nad sami, nad sobom, nikada dovoljno dobri, ali onda odbacite sve svoje zemaljske misli. Samo za trenutak odbacite sva svoja rezonovanja, sve svoje budalaštine i pomislite kako je on veliki prema vama i zamislite, dobro, vi ste toliko puta rekli Bogu, ja sam slaba, ja sam nikakva, ja sam jadna i sve je to tačno. 100% tačno. A onda samo uzmite tu misao, pa Bože, zar ti nemaš pametnija posla nego da sediš na nebesima i da se moliš za mene u sve ove dane mojih slabosti. Nema nešto korisnije što možeš raditi na nebu, nema nešto zanimljivije što možeš raditi na nebu, od tih stvari koje možeš raditi, ti si izabrao da se moliš za sve moje gluposti i da prekriveš sve te stvari svojom vlastitom krvlju.
Amen.
I kako ne voleti takvog čovjeka? Kako ne voleti takvu? Kako ne voleti takvoga Boga? Kako ga ne zavoleti? Nema načina da ga ne zavoli.
Amen.
I onda kada vam kaže, ja sam tebe spasio i stavio sam te pod bezuslovni zavet. A taj zavet koji sam dao Abrahamu pre toliko i toliko godina i danas je na snazi, a duga koja se nalazi u 10. glavi Otkrivenja svedoči ti o tome da je taj bezuslovni zavet načinjen u mojoj krvi na Golgoti i danas važeći za tebe, stojimo ovde na zemlji sa otvorenom knjigom duga zaveta je nadamno.
Amen.
I ja ti kažem, moje spasenje, tvoje spasenje je sigurno.
Amen.
Ne boj se. Ja sam došao po tebe da te vodim u nebo, uprkos tebi samoj, uprkos tebi, uprkos tvome telu, uprkos tvoje pameti, uprkos satanjenom Edenu u kojem si rođen, ja sam došao po tebe da te vodim i vodim te i nikome neće moći zaustaviti u mojoj nameri jer ja sam Bog.
Amen.
Kao Isa kada je došao i kada je izašao u večernje vreme i kada je sačekao Rebeku da dođe u njegovo prisustvo, ona je dovođena u njegovo prisustvo, njegov sluga je dovodio Rebeku, dovodio je nevestu u prisustvu Isaka i tako je Bog došao u ovome danu da nas sačeka u nebesima i niko neće omete, da je moći da zaustavi njegove namere, da ga omete u tome jer on je Gospod Bog.
Amen. Amen.
I samo se setite, kažete, šta je Sveti Duh? E, ovo osjećanje je Sveti Duh.
Aleluja.
I ova zadivljenost je Sveti Duh.
Aleluja.
Ovaj počinak, kada shvatite da je teret, teret života, nema vaše, on vas je spasio. Imate zastupnika pred Otcem. Ja dovoljno je da pomislim i da ga volim.
Amen.
Dovoljno je da pomislite na tako nešto, jer to nije bajka, to je istina. I ja sam u tom autobusu i pomislio, pa Bože, ako je ovo bajka, ja želim da verujem u tu bajku, to je najlepša bajka života.
Amen.
To je najveća bajka života, Isus Hrist je najbajkovitija ličnost. Znate da ljudi imaju to i čitaju deci te bajke, kažu izmišljene priče, i većinom su to gluposti neke, nebuloze. Ali ovo, za nevernik, za naučnike, za pametne ljude, filozofe ovoga sveta, ovo je najveća bajka. A ta najveća bajka ovoga života je najveća istina.
Amen.
Jer život je težak sam po sebi.
Amen.
I ljudi žive, i niko ne živi lagodno u životu, jer ovaj svet je težak, ovaj svet je surov, sam po sebi je takav. Ali onda u tom i takvom surovom svetu imate najbajkovitiju ličnost, Isusa Hrista iz Nazareta, koji je za vas uradio sve ovo. Kamen bi ga zavoleo. I zato je on to i rekao učenicima. Kamenje će propovedati ovi stvari. Ako vi nećete, kamenje će progovoriti u ovoj božanskoj ljubavi. I najkamenije srce se lomi kada vidi ove stvari. To je jednostavno. I najtvrđe srce će se slomiti. I najprevarnije srce i najdvoličnije srce će se slomiti i sve će se slomiti i stopiti pred vatrom ovoga božanskoga veličanstvenoga otkrivenja koje je došlo ovde na kraju vremena.
Amen.
I često ljudi kažu kada brat Rakam otvorili su se pečati, pa dobro, imamo te informacije, nebo i zemlja se lome, savijaju se, dolaze anđeli, dolaze velike nevolje, dolaze Mojsije, Ilije, dolazi sve i svašta. A če, ali, onda samo stanite za trenutak. A šta je slavni deo tog? Najslavniji deo cele te priče je što Bog vama lično otkriva svoju slavu. I sada dok ga gledate, onakvim kakav on zaista jeste. Kaže brat Braha, govoreći o božanskoj ljubavi, ja da sam se obratio, poverovao u Isusa Hrista, imao ova otkrivenja koja ima, i da sam sedeo u šumi na planini ostatak svoga života, ja bih bio jednako spasen, kao i danas, posle 30 i nešto godina ove službe.
Amen.
da nisam uradio ništa, ili čak da sam na onoj, kako se zove, gore, tamo kad je struju dodirio, banderi, jel? Da sam umro na onom transformatoru i da je moje telo bilo ugljenicano, ja bih išao u isto nebo, u isto nebo, kao posle svih ovih godina, ove službe božanskog izlečenja, ove proročke službe, ove vizionarske službe, ove službe otkrivanja pečata, jer ovo što sam uradio za njega nije ničim zaslužilo moje spasenje. Jer da je sve to što sam uradio u životu vagano na nebu, znate prijatelji, ne bi bilo dovoljno da mu obezbedi ulaznicu za nebo. Bilo je proroka i u starome zavetu, Isaija je bio prorok, pa su ga pretesterisali. Jeremija je bio prorok, pa ne znam šta su sve uradili sa njemu i sa drugim prorocima, bacali ih lavovima, ili šta sve nisu radili. I ljudi su živjeli za Boga. Ilija je bio tamo u planinama zbog Boga, bio je sam zbog Boga, bio odbačen od cijelog Izraela zbog Boga. Josip kaže Vrabrakom da je bio savršeni čovjek. Vidite, ste razmišljali o tom Josip, pa skoro pa savršen čovjek. I da je svoj život priložio na nebu i rekao, evo ja sam uradio to, to i to, ne bi bilo dovoljno.
Amen.
Jer spasenje je dar, ne zasluga. Spasenje je izbor, ne trud. I kada to vidite, to vas oslobađa muke i napora. I rađa ljubav. Ta ljubav donosi želju da mu služi. Bože, posle svega što si uradio za mene, ja želim, pa bar da kažem ljudima o tome.
Amen.
Nemam obavez.
Amen.
Čak i ako to ne uradim, ja idem u isto nebo.
Amen.
Ako ustam da obavestim, šta ja znam, u ovoj zemlji, preko interneta, ako uspemo da obavestimo stotine hiljada ljudi o poruci, a mislim da su, da taj broj ljudi je to već i video na prostorima bivše Jugoslavije, barem kao informaciju koja je izašla pred njegovim očima. Pa dobro, ničim neću zaslužiti bilo kakvu bolju poziciju.
Amen.
Sve što uradim, nije dovoljno. Sve što bi ikada uradim, nije dovoljno. I vidite ta dva sina, jedan koji je bio ostao veran u očevoj kući i živeo po njegovim zapovestima sve te godine, bilo dovoljno. Ne, nije. Sve što čovjek može uraditi da bi zaslužio nešto od Boga, jednostavno nije dovoljno. Živeo je skoro pa savršeno, kao Josip, ali nije bilo dovoljno da bi mu otac napravio gozu. Jer nije cijelo vreme video jednu stvar. To je dar. To je dar. To se ne zaslužuje, to se dobije. Da li razmišljate o darovima? I često se govori, dar Boži, duhovni dar, ovaj ili onaj dar. Ne, ne, nema zasluge. Se dobija. To je poklon. To vam se desilo zato što vam se to desilo. Bog vam je to dao jer je Bog to hteo da vam da. Evo, ja ti to dajem. Ne moram, ali hoću. I takvo je spasenje. I čim vidite to, počinjete da ga volite. I vaš stari čovjek umire, novi se rađa. Ljubav, radost, mir. I postajemo novo stvorenje u Hristu. I ono što zakon nije mogao da uradi, ono što sami nismo mogli da uradi, kada vidimo da je on to uradio za nas, u mnogome će nas promijeniti. I onda će se ispuniti pismo koje kaže: ako me ljubite, držat ćete moje zapovjede. Ne zato što morate, jer čak i da ih ne držite, idete u nebo. Ali pošto smo se upoznali, kaže Bog, ili pošto ste vi mene upoznali, i pošto sam vas se otkrio, nije moguće da mene zavolite. Pa zbog blagoslovi, možete zvonko pomoliti.
Hvala ti, Gospode, na tvoje reči. Hvala ti, Bože, što si tvoju reč otkrio, stavio naše srce, Gospode, da verujemo svim našim srcima, Gospode, da je ova tvoja reč istina na ovo vreme u kojoj živimo, Gospode. Hvala ti, Gospode, što tvoja milost je toliko neizmerna i tvoja ljubav, Bože, da ne možemo ni opisati, Gospode, rečima koliku ljubav si pokazao prema nama. Mi nismo ničim zaslužili, Gospode, i ne možemo se pohvaliti, Gospode, ničim. Gospode, možemo jedino da ti zahvaljujemo, Gospode, do kraja, da proslavimo tvoje ime, Gospode, i zaista neka sa naših usana dogodje tvoja milost, Gospode, neka se proslavimo tvoje ime, Gospode, sa naših usana. Gospode, možemo da se predamo, Gospode, tebi i tvome vodstvu, Gospode, jer mi ništa ne možemo za sebe uraditi. Sve je po tvoje milosti i sve je po tvoje izobilnoj ljubavi. Naš život, Gospode, zavisi od toga, Gospode. Ti si darovo, Gospode, večni život svima nama, Gospode, što je iznad svega, Gospode, što možemo i zamisliti. Iznad svakog drugog blagoslova jeste večni život, da ćemo svoj život provesti u večnosti u toku, Gospode. I zato ti hvala, Gospode, i slava, i neka se proslavlja tvoje ime, Gospode.
Amen.
Amen.
Hrši službu.